Абай жолы романынан үзінді. Бұл кезде дүсірлете желген қатты тұяқтардың қалың дүбірімен, сүйреткен сойлы шоқпарлардың сатыр-сұтыр қақтығыстары ғана елсіз таудың тыныштығын бұзады. Оқта текте түнгі жортуылға мінілмеген атайғырлар пысқырып қалысады, үзеңгілер шылдырап, қақтығысып шың-шың еткен темірлер үні білініп қалады. Бар есептерін, алда қимыл әрекеттерін, көкөннен аса бері анықтап алмақ болған жортуыл басылар, әзір тек алға түсіп, қалың топ тенді, сар желдіріп, тау желіне жел қосып, есіп келе жатыр. Жортып келе жатып ақылдасқан байласқан сөздерінің бәрінде, айтқан орайлы тәжірибесі молырақ боп, жаңағы алты барымташының ішінен біреу басындау көрінді. Ол жас жағынан да өзгелерінен үлкенірек, егдерек және бар тобықтының ең қалың жуан ортасы олжайдан шыққан бес-бес бай. Жасы қырықтың ішіне жаңа кіре берген, сақал мұртында қылау жоқ, ек көзі бадырайған шығыңқы, от шашқан өткір өз шекелі жалпақ бетті қызылсары бес-бес бай, дене жағынан да өте кесек біткен адам. Бойы биік болмағанмен жауырынды жоталы төртпақ келген. Ат үстінде сол атына желім деп тастағандай. Қорғасындай құйылған зіл-зәрлі анық қара сойыл, қара шоқпардың мойыма шауын кері. Ол бұрыннан қабырланған кісідей алдағы шабатына ауылдарының отырған қонысын, және жылқының бүгін түнде семей тауға, күнбатысқа қарай өретін күдік қылмай, кесе байлап айтып біледі. Көкөннен іңір қараңғысымен асып ала сала, бұл жаңа қолбасыларға өзінің соңғы болжауымен байлауын айтты. Дәл осы кезде қол түгел тоқтап еріліп, сайда аттарының демігін сәл бастырып тұрған. Бес-бес бай өз қасына Жарқынбай Дубайларды ертіп, бес-алты кісі боп, оң жақтағы тақырлау тікше төбеге шығып алып, алда қараңғы мұнар жапқан алыс тұңғиыққа қадала қарап тұр. Дубай жеке тымағын басынан алып, құлағын сол дала жаққа салып, үнсіз ұзақ тың-тыңдап төсеп тұрды. Аттардың сәл қыбыр еткен қозғалысын тізгіндерді жұлқа тартып, тыйып қойысады. Сулығын сылдыратқан атты да қымтып ұстасып тұр. Біраз осылай тұрып барып, бес-бес бай енді аңдағанын айтты. Осы арадан қозғыш жерде тұщы көл бар. Біз баратын бар жауын сол тұщы көлдің айналасына қонған. Бір жағы қамыс, ар жағы су. Егер жылқының өз сол қауға кіріп кетсе, айдап шығу да оңай емес. Бұл жиын отырған ел бейқам емес. Жылтылдаған оттарын көрші. Сынау байқайсыңдар ма? Бұл ауылдар жатпай немесе қой шетіне әдейі оттар жағып, сақайып отырған ел тәрізді. Ал бірақ жылқысы семей тау жаққа. Көлдің батыс жағына өрді дейтінім жел сол жақтан тұрды. Күні бойы ыстықта үздеп тұрған жылқы бүгін күн ыстық болды ғой. Енді мына желге беттеп, солай шыққан болу керек. Байқаңдаршы деп, біраз тұрғанда Қарамырзаның қапсағай денелі жарынды ұрысы саптаяқ, сөзің рас деді. Мен алыстағы жылқының сарынын аңғарып қалдым. Жаңа желдің бір үзігілеп берген соғуынан аңдадым, кісінеген жылқының дыбысын шалдым деді. Енді бұлардың алтауына да айқын даусыз көрінген бір-бір байлауды бес-бес бай өзі жасады. Алдымыз еңіс ой, ар жағы мидай жазық. Бір сыр еткізсек жылқының үстінен түсеміз. Бірақ ел ұйықтасын. Әлі түннің жарымынан артығы бар. Жұрттың көзі қалың ұйқыға барғанда бірақ соқтығамыз. Ар жағында таңға шейін қайта уған малмен дәл осы қандар сайынан асамыз. Таң ағарғанша осы сайдан асып, көкөннің төсіне құлай беру керек. Ал әзірше сәл аялы дейік. Осы тау қойнауында тұрып, ер тұрманды бекітіп, аттардың бойын салқындатып алайық. Әр қайсыңның өз тобыңдағы жігітіне жөн жосықты да айтып қой. Қай жөн жосық деп Жарқынбай сұрап еді, оған саптаяқ кесек үнмен жөн айтты. Қара сойылды көлденең ұстағаны болмаса, мынау қалың тобың жортуылда болмағандар. Оларға айғай сүренінің өзді айтып білдіріп қойу керек. Қуғын сүргін болмай-ақ кейбір жаман жортуылшы, ақылсыз барымташылар өз айғай шу салып, қуғынды өз соңынан өз шақырып отыратында болады деді. Қалған жай бәріне мәлім. Енді бұл алтау ойға түсіп, топ-топ торына келіп, алдағы жауды тиісетін кезді айтты. Қайта беттегенде осы сайға келетін байлауда түгел айтысып шықты. Көп жұрт аттарының айылдарын босатып, жеңіл желқомерлерін ат арқасына біраз желпіп көтеріп, өздері мінген сәйгүліктерінің бел жонын салқындатып алмақ боп жатыр. Енді біразда бәрде атқа қон, атқа қон деген сөздерді ести бере соңғы рет төс айыл шабайылдарын нықтап тартып алысып, жүгендерінің сағалдырықтарын қараңғыда қолмен сипалап, анық бекітіп алысып, тымақтарының құлақтарын байлап, кейбіреулері қалыңдау шапанының оң жақ жеңін белбеумен қоса тартып, оң қолын босатып алып, тықыршық атқан, жер тарпыған, шырайнала елеңдеген жүйріктеріне міне-міне сарт-сұрт аттаныса берді. Бұл сәтте сойыл шоқпар найзалар білекке аяққа сүйреткен күйде емес, қолтыққа қысылып қолға алынған, немесе ердің қасына көлденең салынған, найза айбалталар оң аяқтың үзеңгідегі басына түп жағымен қойылып, ұзын бойларына оң қолда түкие шаншылып, аспанға қарап қалған. Көп жігіттер соғыс үстінде әр дыбыстаңдай отыру үшін тымақтарының құлағын ішіне жымыра байлап апты. Түстері суық, артық сөз жоқ. Ендігі ақырын шолақ айтылатын сөздер бұйрық қана. Қалың қолдың алдына ақ боз атты, ақ шекпенді, ақ елтір тымақты Бес-Беспайдың өз түскен. Қол алдынан кештің қоңыр салқын леп білінді. Күндізгі жүрісте омырау қолтығы құлақ түбі шабы терлеген, бусанған жарау сәйгүліктердің жүрісіне, мынау салқын жел қарсылай соғып жеңілдік жасап, желік қосқандай. Кеш батуға айналып көз байланып келеді. Көкжиек қоңыр көкшіл қалың күңгірт бояуға ауысқан, тек батыс жақ әлі кешкі шапақ қызыл көк арайынан түгел арылып болған жоқ. Қарауыта қызарған сол шапақ көкжиекке төмендеп бата түсіп таусылып барады. Қолдың дәл бет алдында шексіз ұзақ алыста кең созылған биік жота бар. Ол да бұл шақта көк барқын мұнарға оранып, аспанмен басып араласып, бояу қосып тұтасып барады. Тек оқта текте сол алыс көк жиекке, өте бір жырақтағы шоқ қара бұлт тұсында найзағай жалт етіп қалады. Үнсіз бір ұлы жарық лап етіп сәт сөнеді. Жақын дала еңіс өлкі өлде жасылданып созылса, ымырт көлеңкөз қоюланған сайын бозғылданып қуаң тартады. Жусан, изен, жауылша тарлау иістерімен кей шалғындарда сиыр жуа иісі кезектеп келіп сахараның шаңсыз мөлдір таза ауасын сан иіспен құбылтады. Ат тұяқтар тасырламай дүңкілдеп жиі дүбірін береді. Жол бойында кешкі мекенге жайғасқан бозторғай қараторғай атаулы жер бауырлай сасқалақтай ұшады. Тағы бір кезек қалың топ тарғақ қаралы қанаттарын ымырт қараңғылығында алақ үйінде да жарқылдата түсіп, қырқылдап үн салып, қарбаласа жөнелісті. Ымырт қараңғылығы қоюланған сайын жортушылар жүрісі қатая берді. Енді айсыз кеште біртіндеп жұлдыздар туа бастап еді. Бес-Беспай сәл ғана іркілдеп, қолға шолақ белгетті деп бағана Есентай тапсырған, өзі мақұл көрген бір жайды барлық топқа мәлім етті. Қолтығына қысып алған ұзын қара шоқпарын көлбете көтеріп, аспанға нұсқап тұрып, барлық топқа темір қазықты көрсетті. «Ау, Азамат, омына бір нәрсені жадыңа тұтшы. Тыңдап ал, ұғып ал. Сонау жалғыз жұлдыз, темір қазық. Зәуіс айтан біреуің оқшауланып, тағы бір топтарың жырла жарылып, шабатын кез болса, тегіндесіңде болсын. Ел қайда жау қайда екен, қашқылық, қуғылық таңдамай, қатерге түсіп ақ қалуға болады. Сонда серігің осы жұлдыз. Ат құйрығын дәл осы жұлдызға беріп алып, бет түзегейсің» деді де тағы да жорта жөнелді. Жаңағы қозыкөшерде деген ауылдардың қазір барлық оттары сөніп, алыстан аңғарарлық тірлік белгісі өшіп тұр. Тек жырақтан ғана оқта текте үріп қалған зор дауысты төбеттер үні ғана сәл сирек естіліп қалады. Қол желе шоқытып, ауыл болар ау деген алқаптан қашаңдап айналып, батыс жақтан ескен желге қарсы жортып барады. Қатарына келе берген саптайыққа Бес-Беспайдың жалғыз айтып қалғаны жылқы тақау. Екеуіміздің долбарымыз рас болды. Жел жақтан бірнеше рет кісінеген айғырлардың аңысын аңдып келем деді. Саптаяқ бұны қостап, ол дегенің рас. Мен де аңғарып қалдым. Тағы бір жай бар. Байқайсың ба? Жел қатайын қырап келеді. Біз болсақ ық жақтан келеміз. Соның жылқысында жүрген қандай сақ құлағы болса да, біз қиқу салып тиіп кеткенге шейін дабырымызды, сарнымызды аңдамай қалатын бір сәт боп тұр деді. Қатарда жортып келе жатқан Жарқынбай, Дубай, Құлайғыр үшеуі бірдей сәт-сәт жол болсын, байлансын оразының жолын берсін десіп лау-лау етісті. Бұлар жылқыға тақап қалды. Бар қолды қатарынан жортқызбай лек-лекке бөліп алты буын етіп, енді шұбырта созылтып Беспеспай айтқаны дәл орындалып келе жатқан. Осы топ тигелге жатқан жау деп атандырған, анығында соншалық бейбіт момын ел, дәл осы бүгінгі күндерде өздерінің дағдысынан тыс бір оқшау күйге келген болатын. Тобықты да емес, көрші болыста сел болғанымен, көкөннің халқы көбінше егінші, пішенші, қалаға жақын кәсіпшіл, шетінен еңбекке бейімел. Бұлардың көшуі де сирек болады. Әр ауылдың сырта жарына қарасаң да, тобықтыға мүлде ұқсамайды. Үйдің тұсында не арбасы, не таралейкасы тұрады. Ұстайтын малының көбі сиыр, өгіз, жегім малы. Бұлар өздерінің өрісі аз жерлеріне орналасқанда да, мол-мол үйлер болып, көп ел болып орналасады. Сондықтан көкөннің әр жердегі ойдым-ойдым елін қоныс кәсіптерімен қоса атасады. Осы елде ғана қырық үйлі дейтін ауылдар болады. Қандар дейтін көп үйлер бір арадан табылады. Көп сақау дейтін қалың ауыл бір өлкеде кездеседі. Балтаурақ деген бір өлкені жүзге тарта мекен етеді. Онда жаңағы балтаурақ деген аспаптар, қару саймандар осы ел мен осы жердің тірлік кәсіп қалпын анығын қартады. Жалпақ деген қоныстар ең жалпақ пішендікте жабыла еңбек ететін көп жұрттың барын байқатады. Қандар деген жер аты да бұл арада қан болғандықтан аталынмаған. Қайта әр рудан жиылған көп үйлердің адамдары бірталай заманнан бері туған балаларына ат қойғанда әрбір анық аттың аяғына қан дегенді қосқыш болған. Мысалы Әсем қан, Сәлім қан, Жұма қан, Семей қан, Жабай қан, Төре қан деген сияқты ұйқас аттары бар көп адамдар шығады. Бертін келе әрқайсысы үй иесі бола тұрып сол барлық адамдар бір сайдан табылады. Әуелі солардың сайын жаңағы тобықтының барымташылары асқан тоғайлы шалғынды ұзын бір сайын қандар сайы деп атасқан. Содан әрі 70-80 үйлі бір өлкенің елінде ата тегін руын былай тастап тек қана қандар десіп атап кеткен. Анығында осы қандардың ішінде сол 80 шамалы үйлерінде қандар емес талай жандар бар еді. Тіпті көкөннің уағына ру жағынан мүлдем маңайласпайтын адамдар да көп. Кәсіпқор момын егінші елдің ортасына қорегіз деп келіп, осында құда, дос, көрші, тамыр, еңбек шерік, кәсіп шерік болсып орналасып қалған көптеген елдің үйлері бар. Сондықтан бұнда жаңа қоныстасқан көп сақау, балтаурақ, жалпақ, қандар, қырық үйлі деген ауылдарда, елдерде уақпен қатар талай атаның ұлы бар. Осында бура, найман, жалықбас, бәсен тиін, матай, керей, тіпті тобықтының өзінен де ертелге шырылып келіп осы елдер арасына орналасып, момын еңбек адал кәсіпке берілген кедей кепшік көп болатын. Міне осы елдерге өзге дүние атаулының бәрінен бұрын еңбек үшін тыныштық керек. Ал дәл осы көктемде әсіресе соңғы 10 күннің ішінде сол тыныштық еріксіз бұзылып отыр. Бұлар көкөн елінің егін салатын жер азайғандықтан анығында көкөннің сырты тобықты бұрын тартып алған жер атаулының бәріне анық мұқтаж. Себебі ол жерлер егінге аса жайлы, ең шұрайлы төскейлер. Бетегесі, көдесі киіздей, өзі сан шақырымдар бойына теп-тегіс боп созылған, анық құдай қосқан дейтін, үлкен еңбектің жанасуын тілейтін жер. Қыстыгүні бұл жерлерді қалың жылқы, оразбайлардың 50-60 мыңдай жылқыларды мекен ететіні сол. Қыртысы қалың, жайлысы бетеге көдесі, ақ оты көп болғандықтан. Рас қыстың ортасына шейін ғана бұл жерлерді тобықты жылқысы мекен етеді. Ақпаннан бастап сол төскейлерді қалың қар басады. Бұл да осы өлкенің сызы мол, егінге кенеуі көп, қолайлы жай екенін білдіретін. Енді сол жерлерді көкөннің еңбекші егіншілі тобықтыдан қайырып алмаққа шын талап етеді. Бұл жөнде бар уақыты көкөн елін дәл осы әділ ниетке бастап жұмылдырған серке деген басшы адам екені рас. Ол Земліберді шығартып жаңағы еңбек еліне есел жерін қайтып әперем деп алып жүр. Бірақ соған орай тобықтан келген суық сөзді бір серке емес, көкөннің көп ел естігенде осы көктемде дағдыдан тыс бір қалыпқа келген. Олар әр жерде салып жатқан егінін де бітіре алмай, қалың ел болып бір араға жиылып, тобықтының қастығын, қайратын тіпті шабуылын болса да бір арадан тосып алмаққа бекінген. Сөйтіп жаңағы Беспеспай аңдаған көкөн бауырындағы Тұщыкөлдің басына көкөннің осы атыраптағы талай елдер көшіп келген. Олар кәсібін тастап кеп отыр. Бірақ көктем кезі ен су жетерлік болғандықтан осы өлкеге мал жайып қайту, егін шаруасына қолайлы болмаса да мал баласына жаман емес еді. Өзара бас біріктіріп, жуан елдің зорлығына қорлығына қарсы бірігіп әрекет жасаймыз деген көкөннің елі қазір бар жылқысын қосып бағатын. Анық дерек болмаса да тобықты барымта шаттандырғалы жатыр. Көкөн елін шаппақ деген сөздерді серке алтымен естіген. Сонымен ол соңғы бір жұманың ішінде осы тұстағы көкөн елінің ортасына өз келген. Көп бөлек ауылдарды дәл көл басына өз жидіріп қондырған және талай жігерлі қажырлы қайратты адамдарды ертелігеш өз қайрап әзірлеп жүрген. Тобықты қол жұмсаса, сен де қайрат етер қауқарың бар жұртсың. Қайғастығына болса да алысып қарсы тұр. Жалынған бас қорғау емес, жағаласқан бас қорғау. Олар зорлық етпек қой. Бірақ шабуыл заманы, құбағалмақ заман өткен. Сонаңдамай дарақылық етсе, қай тобықты болса да сыбағасын алады. Зорлықшы зорлықтан қаза табады. Жолмен жөңгі жығып, кейін алдыңа байлап беруді мен өзім міндетім аламын. Ал бірақ, бүгін олар қараушқа салып, қол қайратын етер болса, сенің де қолың қайратсыз емес менің елім. Сенің қолың олардай селтиген құбағаш сойылды ғана көтеріп көрген жоқ. Сен балтаны да, балға төсті де көтеріп ұра білетінсің. Сенің қолың қара жердің сауырын қара соқамен де айырып үйренген сүйелді қол. Олар шоқпар жұмсаса, сен жетегімен ағырып көрш, өлмеген тобықтыны мен көрермін деп, осы тұщы көл басындағы елдің кәр жасының бәріне өзінің жігерлі сөзін көп таратып, жеткізе айтып болғанды. Бүгіндер көл басында қалың елдің қару ұстауға жарайтын ер азаматы, қарабақан жетектерін болса да өзгеше бір жігермен, ызамен, білемдеп ұстап отырған тәрізді. Бес-беспайдың тобы жылқыға тиерменге тақап келген шақта, сол жылқының шетінде атүсті төбелісті де бұрыннан атағы шығып жүрген, бес-алты мықты жігіт қастарына жиырма шақты жас азаматты ертіп алып, қалың жылқыны қамсыз қалмай, ұйқысыз бағып жүрген шақ еді. Тұщыкөлдегі елдің қазіргі сәтте ат мініп қару ұстаған, жылқы маңында жүрген қарулы азаматының да ер жауынгер аталған ноян жігіттері болатын. Қандардың өзінен шыққан жасы қырық шамасындағы бостан, балта орақ елінен келген қонай және басқа жақын қоныс, қалың шоғыр ауылдардан екшеліп шыққан мақта танған еңсебай марқа, құлжатай сияқты өз орталарына аңыз болған ерліктері бар азаматтар мәлім еді. Бұлардың қайсысы болса да тобықтының барымташыларындай ұрудан шыққан емес. Сондай ұруларға мал бермейміз деп, қажыр қайрат көрсететін жылқышы бақташтан шыққан, диханшы пішеншіден шыққан азаматтар. Өмірлерінің көбін еңбек соңында өткізіп, жаз шағында жау тоғырулы көбейетін кездерде қосылып жайылатын жылқыға сақшы боп жүретін. Жау түсіргіш ер жылқышы атпал азамат, ат үсті бағлан боп мадақталады. Өздері жау болып, жат біреудің малына тиіп көрген емес, бірақ өздерінің елін ауылдарын әр кезде торитын көбінше тобықтының ұрыларына қалай қарсы әрекет етуді жақсы білетін. Жаумен аңдысуға, мал амандауға, сол жаулардың барлық айла малын аңдып, қарсы қайрат көрсетуге тәсіл алған жігіттер. Жаңағы бес-алты ер азаматтың жас жылқышылармен қосылып, бүгін өңірде жылқы шетіне келгенде өзара сөйлесіп байласқан жайлары бар. Бір бүгін емес, соңғы төрт-бес күннен бері тұщы көлелі ұдайымен күндіз түн тобықты шабуылын тосуда. Бүгін болса соңғы кездегі дағдылары бойынша осы түнді қалай сақтық жасап аман өткізу жөнінде ақыл қосысты. Бұл топтың да бес-беспайдай өзге көпшілік аузына қарайтын бір балғын азаматы бар. Ол бостан. Мойын жотасы тұтасып біткен, жарғабақты көселеу кесек мұрынды, шүңірек көзді бостан өте ер бітімді. Қараушке атан түйедей. Әр балуан, әр соғысқа берік жауынгер жігіт. Тек бостанның қолынан талай тобықтының жаман ұрысы, басы жарылып, қолы сынып, әлден ішірет қуғын жеп, қолға түскен кездер болғанды. Ұзын сары келген бойында артық қырмет жоқ дейтіндей, сүйекті сіңірлі қонай да кең жауырынды, қараңғы кештерде алпамсадай бойымен биік баран аттың үстінде ол түйе мінген кісідей көрінетін. Жер қылан құлаға мінген, түйе жүн шекпен киіп, төсін жалаңаштап ашып алған, қабағыра сақалды төртпақ құлжатай да бүгін бөлек. Сырлы қайың шоқпарын ерінің алдына көлденең салып, марқа еңсебайдай құрдастарын екі жағын алып келіп, құлжатай бостанға ақыл салып тұр. Бостан дәл бүгінгі үнді сезікті көреді. Семей тау жақтан қатан соғып тұрған түн желін жауға жайыл деп, өздеріне қырын жел деп санады. Егер жау көкөнгі күндіз бекініп отырып, түнде жылқының батысқа қарай шыққан бақылап алып бет қойса, қазір біздің ығы жағымыздан келеді. Біздің де жылқының да бар сырын, дабырымызды ол естейді де, біз оның бір тықырын білмей қаламыз. Екі түрлі істейік жігіттер. Мен ауылдағы ақсақалдарға айтып кеткем. Жылқыны көз байланғанша батысқа, Семейтау жаққа беттетемін де, қас қарайған соң тез ғана ылдиға қарай, Темірқазық жаққа ауылдардың ығына қарай төңкеріп жіберем дегем. Қазір мына 20 жігіт жылқыны желдіртіп отырып тез аунатып жіберіңдерші. Ал қалған алтау жетеуіміз сол жылқының бетіне қарай осы түнде жүредау деген жаудың жолын кесуге тырысайық деген. Осының ақлақ. Құп болады деп Құлжатай мен Марқа қостағанда Қонай тағы бір жайды ескертті. Ауылдың бәрі бүгін отын ер төшірсін. Жатып қалған боп жымжырт бола қалсын дебек. Тіпті күзетшінің айтағын азайтыңдар дескеміз. Тек әр белдеуде бір сәйгүлік, бір жетек әзір тұрсын дескен едік қой. Ауылды тыңдаңдаршы. Қалың ел болған мен сол дегеннен шығыпты. Әнекей, үрген иттен басқа тырс еткен дыбыс жоқ. Жылт еткен от жоқ деді. Бостан мақұлдай қостап, үндіме, не қыласың? Біз ғана емес, өлкенің елі болып, әй бәлемай деп мығым отыр, танып отыр. Ендіше келіңдер, жаңағыны бастайық деді. Бұлардың әмірімен 20 жігіт жылқының қалың шоғырын топтап қайырып алып, ауылдың ық жағына қарай тасырлата, желе шоқта қуып ап кетті. Ал Бостан мен Қона екеуі бір бөлініп, Еңсебай Құлжатай Марқа үшеуі бір екшеліп, жаңаға аталған Батыра шалғынға көкім мен Семейтау аралығын мегзей желе жорта жөнелісті. Соңғы үшеуі азақ уақыттың ішінде өздеріне қиыс өтіп, Семейтау жаққа жел жаққа жостып айналып өтіп бара жатқан ұшық үйірі жоқ қалың аттылар тобын көрді. Құлжатай ер болса да мынандай қалың нөпірді көргенде алғашқы сәтте жүрегі дір етіп ат басын ірке қалды. Тоқта деп екі жағындағы жолдастарын тізгіндерінен тартып ат шалына жабыса қойды. Астапыралда, мынау барымташ емес, анық шабуыл ғой. Саны жоқ, шегі жоқ. Мынаның бәрі адам болса құрыды ғой бүгін, уақ деп қалып еді. Күндізден бергі жұрт ашуы мен жігері Құлжатаймен бірге Еңсебайды қатты ширатып, ызамен түйілдіріп жүрген, оның сөзі аз болатын. Бірақ анда-санда, білем тобықтының қан құйлысы тек көзге көрініп кел деп жүреді. Қазір Құлжатайдың қорқып үріккен сөз айтқанына Еңсебайдың шына кеп кетті. «Үй, күйек сақал аузыңды, не оттап тұрсың? Жау деген осы, қорқытып келмей құшағын жайып, қуандып келет деп пе? Не шатып үркіп тұрсың? Жүр, бүйірінен көрінемізде әдей көрініс беріп қуғынды артымызға саламыз. Менің атым Шабдар, сенің атың Құла, екеуі де жер қылаң. Көрінбейміз, тарт. Марқа, сен астыңдағы ақ бозыңмен қазір жарқ беріп ауылға қарай шап. Біздің даусымызды бақ, бізден үн шыққанда сен де ауылға қарай аттанға басып елге хабар бере бер. Біз жазым болсақ, тіл кетсін деп, енді тымағының бауын тістеп алды да, қозғал деп, қамшы ұстаған қолымен Құлжатайды бүйірден қойып қалды. Анау әлде бойын баяулап жиып, мақұл бірақ сәл тоқташ, аңдайықшы, арты бар ма жоқ па, тым құрса артынан тиейікші деген еді. Еңсебай енді бұның атымен өзін қоса ұзын қамшысының орай тартып жіберді. Былжырама жүр деп, көлденің жауды аңдамай, қатты жортып бара жатқан шұбырған жауға қарай екпін деп шапты. Енді Құлжатайда есін әбден жиып алған еді. Еңсебайдан қалу қорлық екенін аңдай бірақ, ол дастындағы ақ құласына қамшыны басып-басып жіберіп, басы қырлы шоқпарын қурайдай жеп жеңілетіп, тақымынан жұлып алып, Еңсебайдың алдына кеп түсті. Екеуі ағындаған бойында әл өтіп арылып болмаған, ұзақ шұбырған лег-лег жаудың орта тұсынан дәл бүйірден соғыла беріп, «Ұрып таста, ұрып таста!» деп қаттай бұратты. Сөйте бірақ аттарының басын шапқан күйде қойыстырып айнала берісті. Бұларды арқан бойында жерден анығандаған, өз қолдарының орта тұсында келе жатқан құлайғыр болатын. Ол ақырып, «Түс, түс, жіберме мынаны бас!» деп, өзінің қолын артынан ерте бастырып кеп жөнелді. Алдарында тағы да тосқауылдаған жау көп шығар деген құлайғыр мен оның соңында оншақты қуыншының ой бар еді. Олай болмады. жаңағы өздерін салып көрініс беріп, қаша жөнелген екі атты бұлардың көз алдында сағымдай құбылып, бозғыл көденің ішінде жоқ болды да кетті. Алғашқы сәт осылай еді. Құлайғыр енді өз тобын дауыс шығартпай қайтадан алдыңғы ағындап бара жатқан жылқыға қоспақшы еді. Осы кезде арттарына түскен жосынған топтың қуғынын анығаңдаған Еңсебай мен Құлжатай едесіп алды. Бұлар бұрын Бостанмен келіскен сөзінде ауылды елді босқа үркітпек емес. Анық бадырайған жауға бетпе-бет келісіп, көрісіп алған соң ғана атой салу керек дейтұғын. Енді бұлар шалғыншының ісін анық дәл күйінде ата қылды. Жауды тапты, қуғынды арттарына салды. Қазіргі бұлардың мақсаты өздері төбелес салу емес, бірақ жауды шұбыртып жылқышы мен ел құлағына естіртпекші. Осы жайлар екеуінің бірдей көкірегінде сайрап келе жатқан Еңсебай мен Құлжатай енді қатарынан бұл түннің бірінші ең алғашқы суық сүренін салып қоя берді. Бірнеше күннен бері 3-4 жасар баладан бастап, кәрілігі әбден жеткен, алжып можа болған 90-дағы шал кемпірге шейін жау келет, жылқыға тиет, ұры келет, барымталат, төбелес болат, қан төгілет деген сияқты суық қабырлар мен дақпырттарды әр дастарқан басында, әр ошақтың қасында, жатарда жыртық көрпе астында, мал шетінде көгін басында үзбестен сөз етсетін. Бұрынғы момын тіршіліктерінде тыныштыққа үйреніп өскен, пәлен сүймейтін жуас елдің әрбір үйінің іші соңғы күндерді қарғап сілегендей болатын. Міне сондай көп үйлі көп ауылдардың тұщыкөл айналасына, қоршай қонған топтарының барлығына Құлжатай мен Еңсебай ауыздарынан жаңа қара түнді қақ жара үркіте шыққан сұмдық айғай жеткен. Ол бірақ сөз, жалғыз ақ өрттен де дауылдан да шатырлаған найзағай, күркіреген күннен де бетер ең бір суық сөздер. Аттан, аттан! Уәде бойынша Құлжатай мен Еңсебайдың үні шыға сала, ауылға жете бере суық қабарды жедел білдіру үшін марқада сүрен салмақ керек. Арта Құлжатайлардың алғашқы аттан енді қалың ауыл үстіне қарай құйық тұра шауып тақап қалған марқа үдете жеткізді. Ауылдардың бәрі де от жақпағанмен ұйқысыз ояу екен. Көп-көп үйлердің жанында айран шалабын асықпай ішіп, белдеудегі аттарының қасында екіден үштен әңгімелесіп отырған ер азамат әзір еді. Үркусіз әбігерсіз бәрде белгіл жерлерде тұрған қамшы сойылдарын алып, айбалта найзаларын, кейбір шоқпырларын көтеріп алысып, аттарына қона-қона берісті. Күндер бойына құлақтарына жігер қайрат сөздер әбден сіңген азамат санда бірі болмаса, жаңағы аттанынан да шошынып сасқалақта бүріккен жоқ. Бұлар өздерінің жазықсыз әділдігіне сенеді. Және қалың ел жалғыз ниетке ала көңілсіз жұмылып отыр. Ол буынып түйініп алған, кім келсе де жеңілеміз, аз боламыз деп отырған жоқ. Бұлар бір жағынан бас қорғаушы, және бір жағынан елінің ортасында отырып сол іргесіне сенушілер. Бірақ осы күйді ат сойылын қамдаған ер азаматтан көргенмен, үйде кәрілер мен жас бала жетпеген іні бауыр, көпшілік жұртты жаңағы аттандар өрттен бетер шошытты. Жылағаны, дабыстап жалбарынғаны, аруақ құдайға сыйынғаны, аттанып шауып кетіп жатқан бала бауыры, байлары туралы безек қағып, үрке шулаған үндер де аса мол. Әр ауылдың тұс-тұсынан андыздап немесе қалың шоғыр боп, қайда-қайдалап шауып жөнеліп жатқан еркектерге ауылда қалған бала шағаның шулары бөгет болған жоқ, қайта солардың тыныштығын бұзып, жастарын төктірген, жүректерін түршіктірген жат дұшпанға ызалы өшуі де үдей түседі. Апазғантай уақыт өткенде, марқа қояндай ақбоз бедеумен көл бойындағы 20-30 ауылды үркіте хабарлап өтті. Дауысы да зор, тамағы да берік екен, тым бастан аттан салумен болды. Алғашқы ауылдан шыққан қалың шумен айғайду, түн әбігері аунап жөңкіліп, бір ауылдан бір ауылға лезде ауысып жатты. Жаулар жылқыға жеткенше тұщыкөл айналасындағы бар ауылдардың шуы, бұл түннің айсы жұлдызсыз, бұлыңғыр қара барқын аспанына қаулай жеткен. Жау тобының алдындағы Бес-Беспай, Дубай күсен саптаяқ төртеуі, қалың шоғыр құйындай қарсы селді бастап кеп жылқыға жеткен еді. Жылқының шетіне бұлар іліне бергенде қалдарынан дәл өздерінше тізе қосып, сайланған қалың шоғыр қайсар топ, қайт, қайт та байқаса кетті. Бұл қатарда алғаш сойыл сілтеген Бостан, оған ілес Марқа, еңсебай болатын. Құрметті радио тыңдаушылар, оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.